Areena.
On hyvinkin herkkä luonteeltani silloin, kun olen yksin.
Mä en koe mitään vaivaannuttavaa tollasessa.
Niinkö?
En siis mitään.
Tuo ei lohduta mua.
Et laita leikistä.
Ihan. En laitakaan, mutta ihan hyvin pärjäät.
Menikö liiaksi tunteisi?
No täytyy sanoa, että
aivan.
Meni.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Tervetuloa Menikö tunteisiin -ohjelman pariin, jossa keskustelemme ja tunnemme tunteita. Tänään meillä on teemana turvallisuus ja turvattomuus tunteina. Minä olen kouluttaja psykoterapeutti Maaret Kallio. Täällä on isoveljeni työelämäprofessori Jarno Limnell ja THL:n ylilääkäri, rokotetutkija Hanna Nohinek. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan tällaisella kysymyksellä, että milloin viimeksi? Se on se, millä me yleensä aloitetaan. Ja mä ajattelin, että tällä kertaa mennään tuonne itse asiassa turvattomuuden puolelle kuitenkin, vaikka me ollaan siellä turvallisuudessakin tänään paljon. Jarno, milloin viimeksi olet kokenut turvattomuutta?
Toivoin, että olisit lähtenyt positiivisesti ja puhunut turvallisuudesta, mutta turvattomuuden tunne, milloin viimeksi? Täytyy sanoa, että tänä aamuna, kun vein nuorimman lapseni esikouluun ja oli vähän väsynyt, varmaan isä ja tytär molemmat, ja tytär ei sitten oikein halunnut jäädä ja jäi isään kiinni ja sanoi, että voiko hän olla vaan iskän kanssa, että hän nyt ei halua mennä, niin kyllä siinä tuli tunteet pintaan, että voi että joudun nytten, vaikka on erittäin hyvä esikoulu, niin, mutta kuitenkin, että joudun nyt jättämään tyttären sinne ja mitenköhän hän nyt siellä pärjää. Ja nytkin huomaa, että kun tässä muutama tunti sen jälkeen siitä puhuu, niin menee edelleen niin kuin tunteisiin ja ehkä sitten odottaa, että illalla sitten näkee ja pystyy halaamaan. Miten Maari?
No mä sanon ihan rehellisesti, vaikka tämä on vähän kiusallista, mutta mennään nyt tunteisiin, niin päällimmäisenä tulee mieleen, että me otettiin Jarnon kanssa yhteen tässä aika hiljan ja me harvoin otetaan yhteen. Totta. Siis lapsena otettiin kyllä, tietenkin niin kuin siskot ja veljet ottavat, mutta tämä on muuten vähän vaikea sanoa, mutta tällaistähän se välillä on.
Hyvä kun sanot.
Niin otettiin yhden jakson jälkeen tässä yhteen ja meillä oli erimielisyyttä. Se on kyllä sovittu, että ei ole mitään hätää, mutta mä herkästi tällaisissa riitatilanteissa niin kyllä jotenkin koen sen oloni turvattomaksi. Niin silloin.
Siis millä tavalla turvattomaksi? Se, että on riitaa, erimielisyyttä. Mä nimittäin huomasin sen, että sulla ja oikeastaan mun vahimolla, että teillä on ihan samanlainen, että jos tulee sanaharkkaa ja riitaa, niin teillä on hirveä, niin kuin sullakin, niin hirveä kiire sopia se, että soitetaan nyt ja jutellaan ja muuta. Ja mä ymmärrän sen täysin, mutta mä oon taas semmoinen, että mä tarvitsen sitten pienen hengähdystauon. Mun pitää vähän niin kuin miettiä, saada olla vähän ajatuksissa. Ehkä se on myöskin omissa ajatuksissa ja ehkä se on myöskin vähän semmoista, että kerätä rohkeutta tarttua sitten siihen tilanteeseen ja jutella. Koska nehän ei ole niitä helppoja keskusteluita aina. Mutta miten se nyt on tuonut sulle sit turvattomuutta?
Siinä tilanteessa mä en lähde avaamaan sitä sen enempää tässä radiossa, että mitä me otettiin yhteen ja mihin se liittyy. Mutta varmaan just toimin, kun kuvasitkin, että sitten kun siinä tulee yhteenotto tai kun mä koen, että toinen reagoi voimakkaasti, niin kyllä mä säikähdän sitä. Ja se on ihan totta, että mä haluaisin sitten nopeasti niin kuin sopii ja sehän tuntuu aika hankalalta, kun toinen tavallaan menee tältä toiselta puolelta katsottuna ikään kuin kiinni tai kieltäytyy käsittelemästä, vaikka ei se olekaan lopullisesti kieltäytyy. Mutta että se jättää mulle ehkä ennen kaikkea se, että ei saa yhteyttä toiseen, ettei voi niin kuin käsitellä sitä yhdessä. Ja siinä on joku semmoinen niin kuin jyrkkyys tai ehdottomuus mun puolelta koettuna, niin kuin varmaan sun puolelta toisella tavalla voisin kuvitella. Mutta päästetään Hanna ääneen, ennen kuin sä joudut syvemmälle sisarussuhteen syövereihin, että milloin sä oot viimeksi kokenut turvattomuutta?
No sitä kokee varmaan joka päivä eri tavalla. Tänne tullessa mä tulin fillarilla ja ensimmäistä kertaa niin otin talvipyörän esiin ja mä tiesin, että meidän Anttilanmäellä, niin siellä on jäätä lumen alla. Ja mä mietin, että kuinkahan turvallista tämä on ajaa ja kuinka kovaa uskaltaa ajaa. Ja pitää mennä vaan kovaa ja suoraan eikä tehdä yhtään kaarroksia. Mutta se turvattomuuden tunne, niin sen sai nopeasti haltuun muistuttelemalla itsellensä, että miten talvipyöräilyä pyöräillään. Mutta sitten niin kun ehkä tämmöinen pidempi aika turvattomuuden tunne on tullut meidän uudesta koiranpennusta. 14-viikkoinen labbis, Piu Amato, Albert Allu. Lapsella, rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta että kun se on vasta 14-viikkoinen ja se tutkii ympäristöänsä suun kautta ja sillä on pienet naskalihampaat. Ja sitten se saa tämmöisiä ihmeellisiä innostuksen puuskia, kun se haluaa tulla ja purra sun käsiäsi ja jalkojasi ja muita. Ja jotenkin yhtäkkiä musta tuntuu, että koti, joka oli ihan rauhallinen ja hiljainen kahden aikuisen koti, jossa sä saatoit istua sohvalla ihan rauhassa lukemassa, niin sä et voi enää tehdä sitä, kun tulee pieni innokas tämmöinen, ei
melkein ihminen.
Melkein ihminen, johon niin kuin heijastaa kaikenlaisia inhimillisiä tunteita, mutta se on kuitenkin eläin. Ja silloin eläimen on säännöt ja mun säännöt ei ole ihan samat. Ja siitä on tullut semmoinen jännä uusi turvattomuuden tunne, että toi on vähän semmoinen niin kuin tuntematon meidän kotona, johon me ollaan nyt sitouduttu. Mutta että joka tuo ihanuutta ja iloa, mutta samalla se tuo myöskin semmoisen vaaran momentin, että sun pitää miettiä elämäsi ihan uudella tavalla.
Niin rikkoo jotain harmoniaa, mikä teillä on ollut ja sä näytitkin sun käsissä.
Niin, mulla on käsissä tämmöisiä purujälkiä ja ihan palkeenkieliäkin tullut, kun se niin innostuu ja sitten mä en saa siitä otetta.
Mutta ootteko, tää on hyvin pieni välipala, mutta tähän väliin on pakko sanoa, mikä herättää mun suurta turvallisuuden tunnetta. Onko Ylellä on alkanut tää pentulive? Oletteko te katsonut sitä?
En.
Siis se seuraa siis labbista.
Eilen syntyi labbikselle 11.
Vai 9. 7 mustaa.
Nyt täällä studiossa on innostuneisuutta.
Mutta siis se on jotain kyllä niin koukottavaa, että mä en melkein
mun mies katsoo sitä. Se katsoo sitä koko ajan. Se melkein ei halunnut lähteä saunaan, kun sama. Se piti katsoa, että nyt sieltä syntyy vielä yksi.
Ja mä olin eilen luennoimassa. Mä ajattelin, että ei ole totta, jos se syntyy siinä aikaan.
Mä oon nyt missannut pahasti.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Mutta hei, Hanna, mä jäin vielä miettimään, kun Maaret kysyi sulta, että milloin oot tuntenut viimeksi turvattomuutta, niin kun ihmiset tuntee koko Suomen kansasut terveysturvallisuuteen liittyvänä hahmona ja oot jatkuvasti näistä puhumassa ja pohtimassa ja niin kuin tuossa puhuttiin jo ennen lähetystäkin, niin tässä niin kuin ei aina pysty täysin tieteen tulosten mukaan elämään, vaan tässä joutuu tekemään aika nopeitakin päätöksiä. Eli voisi jopa sanoa, että kannat vähän niin kuin koronatilanteesta koko kansakunnan huolia sun harteilla. Mutta silti, kun sulta kysyy turvattomuutta, niin vähän niin kuin tutkimuksetkin osoittaa, niin se tulee itse asiassa omasta arkipäivästä, omasta elämästä. Se tulee siitä liukkaasta mäestä tai koiranpennusta tai muusta. Niin onko tämä semmoinen jotenkin tärkeä asia, mikä meidän pitäisi myöskin oivaltaa, että itse asiassa se kaikkein tärkein turvallisuuden tai turvattomuuden tunne tulee läheltä eikä sieltä yhteiskunnasta?
No kyllähän se varmaan tulee molemmista, koska me ollaan kuitenkin osa yhteiskuntaa, yhteiskunnan jäseniä ja maailma meidän ympärillä muuttuu ja on välillä muuttuu tosi nopeastikin, mutta että sitten se, että miten me sanotetaan se maailman muutos ja millä tavalla me nähdään itsemme siinä maailmassa jäsenenä mukana ja mitkä on ne mahdollisuudet meidän itsemme vaikuttaa siihen, sehän on kauhean tärkeää, nuoremmat ihmiset kantaa koko maapalloa niin kuin harteillaan ja kaikkea sitä tuskaa, mitä maailmassa on, mutta että ehkä mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sitä niin kuin realistisemmaksi sä tuut sen suhteen, että mihin sä itse voit vaikuttaa ja sanottaa sitä maailmaa sitten sen oman kokemuksen kautta ja tehdä se, mikä on tehtävissä, mutta että ei murehtia sitten liian pitkälle, liian kauas asioista, joihin on vaikea vaikuttaa. Tämä on ehkä sitä samaa balanssia, että se saa johtaa siihen, että ei tekisi mitään.
Aivan.
Mutta ymmärtää ne rajat, niin että se kohtuullistuu, että mihin sä voit vaikuttaa ja vaikuta sillä tavoin, mikä on sun oman elämänkatsomuksen mukainen tapa vaikuttaa. Ja siihen mä pyrin omassa työssäni, että olen tieteentekijä, mulla on tieteellinen maailmankatsomus ja mä pyrin sitä kautta sanottamaan sitä turvattomuutta ja pyrin ottamaan selville, että mitä me tiedetään, mitä me ei tiedetä ja pyrin sanottamaan sitä muutosta ja interventioita sen kautta, mitä me nyt, mikä se paras tämänhetkinen tieto on, miten tämä asia pitäisi ottaa haltuun.
Ja toihan on sellainen, mikä itse asiassa tässä niin kuin tieteen näkökulmassa musta tuntuu, että on monelle nimenomaan turvattomuutta luova, että kun se ei ole varmaa. Siis tarkoitan sitä, että moni mieltää sen, että turvallisuus tulee siitä, että joku on niin kuin 100-prosenttisen varma asia, tai se on musta tai valkoinen. Ja sitähän turvallisuus ei tietenkään ole, niin kuin puhuttiin, että nämä liikkuu vähän niin kuin sisäkkäin, tämä turvattomuus ja turvallisuus. Mutta myös voisi ajatella, tai sano Hanna, miten sä sen näet, mutta että mä ajattelen, että tiedehän on tietyllä tavalla keskeneräistä ja epävarmaa ja muuttuvaa. Että nyt me tiedetään, niin kuin sä äsken sanoit, että mitä me tiedetään, mitä me ei tiedetä, se korjaa itseään. Voi olla, että puolen vuoden päästä nähdään toisin, ja se ei tarkoita sitä, että oltaisiin tiedetty väärin tai valehdeltu, vaan sitä, että se lähtee niin kuin korjaamaan.
Toimittiin sen hetkisen parhaimman tiedon valossa, ja toivottavasti ollaan avoimia sille parhaimmalle tiedolle siinä, ja kysytään itseltämme, että onko tämä se tapa, millä me haluamme kansakuntana mennä eteenpäin.
Mutta niin kuin epävarmuus tai tämä tämmöinen moniulotteisuus, että se ei ole niin, että tämä on nyt se ainoa oikea, vaan täällä on tietyt riskinsä, ja silti me valitaan tämä, koska voi olla, että tällä on vaikka vähemmän riskejä versus joku muu vaihtoehto.
Sehän on jatkuvasti sitä, että sä punnitset, että mitkä on hyödyt ja mitkä on haitat. Ja se näyttäytyy erilaiselta eri ihmisten näkökulmasta, riippuen siitä, missä asut tai mitkä sun omat riskitekijät on. Mm-hmm. Että semmoinen ehdoton totuus kaikille ei välttämättä ole se, vaan että et niin kuin interventiot sitten valitaan sen mukaisesti, mikä hyöty-haittasuhde tämän ihmisen näkökulmassa on. Ja tietysti kun mietitään kansanterveyttä, niin se voi olla vaikeaa sitten sanottaa, että miksi toisille suositellaan näin ja toisille jotenkin toisella tavalla. Mutta että se kaikki lähtee siitä, että mitä me tiedetään tämän ihmisen riskistä ja yhteiskunnan halusta ottaa sitten riskiä tämän ihmisen kohdalla versus kokonaisuutena.
Miten nyt te puhutte hirveän järkevästi ja tieteellä ja järjellä? Se on se yksi osa, mutta sitten on tämä tunne, joka ei aina perustu tieteeseen ja tilastoihin. Mitkä on, Hanna, sun kokemuksen mukaan nyt ollut korona-aikana semmoiset vahvimmat tunteet, mitä sä aistit meidän suomalaisessa yhteiskunnassa?
Siis pelkohan on kauhean vahva tunne, ja kun tätä puhutaan koronapandemiana, niin sitä voisi myöskin sanottaa infodemiana. Heikki Peltola on puhunut pelkodemiasta, eli niin kuin tällä pandemialla on monta nimeä ja se näyttäytyy ihmisillä hyvin eri tavalla. Sen näki siinä niissä kyselytutkimuksissa, mitä tehtiin yhdessä VNK:n kanssa, missä kysyttiin ihmisiltä, että kuinka todennäköisesti he ottaisivat rokotteen, jos sitä heille tarjottaisiin. Ja siinä näkyi niin kuin hyvin voimakkaasti se trendi, että mitä vanhempi ihminen oli, sitä huolestuneempi hän oli koronasta ja sitä enemmän hän halusi itsellensä rokotteen. Ja se ehkä perustui myöskin siihen tietoon, mitä meillä sillä hetkellä oli, että vanhemmat ihmiset sairastuu vakavammin. Että ihmiset sanotti sitten sitä niin kuin omasta näkökulmastaan. Ja mitä nuorempi ihminen on, niin sitä vähemmän vakava se tauti on noin keskimäärin. Ja he oli vähemmän halukkaita sitten ottamaan rokotteita. Että kyllä tämä niin kuin näkyy siinä, että ihmisten näkemys siitä, että mitä tämä pandemia tarkoittaa ja mikä se pelkofaktori siinä on, niin siinä on voimakas ikäriippuvuus.
Aivan, ja myös, että ehkä, että vaikka se ei olisi mulle pelottavaa, niin pystyykö mä tavoittamaan sitä, että se on toiselle, tai vaikka se ei olisi mulle niin riskiä, niin pystyykö mä kunnioittamaan, tai haluanko mä tehdä osani siitä, että se on toiselle riski. Ja mä kävin tästä hiljan niin kuin hyvin pysäyttävän keskustelun meidän mummi ja ukin kanssa. Meillä on hyvin iäkkäät isovanhemmat, tuonne pitkälle yli 20-vuotiaita, 90-vuotiaita. Ja mä olin mummia ja ukkia tässä hiljan siellä viettämässä lauantai-iltaa niiden kanssa. Ukki on muistisairas, eli hänen se kontaktin saaminen menee enemmän vaikka meidän koiran kautta, tai hän silittää, tai kun mä laulan ukille, niin se on sellainen ja niin kuin koskettaminen. Mutta sit heillä käy siellä 3 kertaa päivässä hoitaja kotona, koska mummi ei tietenkään voi yksinään hoitaa ukkia, joka on monella tapaa hyvin hauras, ja mummi on tietenkin itsekin. Ja mummi sitten istui siinä ja mietti tätä, kun oli hoitaja käynyt, oikein mukava hoitaja, ja me juteltiin siinä. Ja sitten mummi sanoi mulle, että kun tämä hoitaja oli lähtenyt, että Maaret, että onko se oikeasti mahdollista, että meille voisi tänne kotiin tulla hoitaja, jota ei ole rokotettu? Ja se oli sellainen, että tietenkin se on mahdollista, totta kai mun järki ja tieto sanoo sen. Mutta sen mä huomasin, että se oli mulle lapsenlapsena jotenkin vaikea niin kuin sanoa mummille, joka on siellä omassa kodissaan monelta tapaa aika toisten armoilla. He on tietenkin saaneet rokotteet ja olleet hyvin halukkaita ottamaan ja näin, mutta heillä ei ole vaihtoehtoja kuin se, että heille tulee kotiin apua. He ovat niin kuin avuttomia sen suhteen. Se ei ole valinta. Ja musta se oli niin kuin kiinnostavaa huomata itsessäni, että mun oli hyvin vaikea sanoa mummille, että
Miten sä sanoit hänelle?
No mä vähän kiersin sen. Mä jotenkin sanoin näin, että kyllähän terveydenhuollon ammattilaisissa se rokotekattavuus on tosi korkea ja terveydenhuollon ammattilaiset lähtökohtaisesti ovat hyvin niin kuin myönteisiä sen suhteen.
Muista, että mummi voi nyt kuunnella tätä.
Niin Jarno, just tämmöinen oikein isoveli, että tölväsy tuolta sivusta. Mutta, mutta että kyllä mä sanoin sitten mummille, että on se periaatteessa niin kuin mahdollista, mutta että et kyllä mä uskoisin, että tämä on niin kuin turvallista. Et pakkohan se on myös luoda sitä turvaa, vaikkei valheiden kautta. Mutta.
Ja mikä on ollut hirveän vaikea näinä päivinä sanottaa myöskin se, että nyt kun on käynyt ilmi, että vaikka sulla on 2 rokotetta, niin sä voit silti saada läpäisyinfektion, josta sulla itselläsi ei ole mitään oireita, mutta että silti huonolla tuurilla sä voit kantaa sitä virusta. Eli nyt sinäkin 2 rokotteen jälkeen, kun meet kattoa mummia, niin jos sä tuolla kulkiessas ja jos sulla ei ole maskia, niin saisit tartunnan, niin huonolla tuurilla sä voisit viedä sen myöskin mummin luokse. Että niin kuin, tämähän siinä, että siellä on aina se pieni
riski
että mitä jos. Mutta että jos antaa sen mitä jos niin kuin kokonaan ottaa sun elämävaltaan, niin eihän sekään ole
tai
hyvä asia.
Tai vaan välttelee riskejä aina, niin sitten se elämä kapeutuu myös, niin
ja sitten kaatuu
yhteisöä tai yhteiskuntaa tai yksilöä.
Ja sitten kaatuu siellä kotona, joka oli mukamas se maailman turvallisin paikka. Että.
Eli johtuuko tämä koronajan turvattomuus nyt enemmän tämmöisestä niin kuin epävarmuudesta ja siitä, että kun ei oikein tiedetä, että mitä tässä on tapahtumassa, mikä tämä virus itse asiassa kaikilta olomuodoltaan ja ominaisuuksiltaan on, montako rokotetta tässä kenties joudutaan ottamaan, miten kauan tämä kestää. Niin tämmöinen tietynlainen niin kuin hämmennys ja epävarmuus, ja niin kuin Maaret puhuu paljon toivosta, että kun ei tiedetä, milloin tämä päättyy. Ja sitten samanaikaisesti on hirveä tämmöinen tiedon jano, etsitään koko aika tietoa, ja Hannalle soitetaan päivittäin ja kysytään, että mikä on tilanne ja miten pitäisi tehdä. Ja sitten me päästään just tähän tämän päivän, mun mielestä tuli tosi tärkeä nosto, Hanna, tuo kun puhuit infodemiasta, mistä maailma vaikka terveysjärjestökin on puhunut, että miten tämä on myöskin informaatiopandemia, miten valheen virus.
Avatkaa sitä, että ihmiset ymmärtää,
siis tarkoittaa sitä, että miten yhä enemmän kamppaillaan mielikuvista ja tiedoista. Et nyt ajatellaan, että tai nyt korona-aikana niin ihmisillä on hirveä tiedon jano. Se ensimmäinen kysymys on taas niin kuin hyvin yksilölähtöinen, että mitä tämä tarkoittaa mulle, mun läheisille. Pitääkö meidän käyttää maskeja, pitääkö jäädä etätöihin ja niin edespäin. Ja sitten etitään sitä tietoa. Ja sitä etitään totta kai tänä päivänä hyvin vahvasti tuolta internetistä. Ja siellä on sitten monenlaista tietoa.
Ja hyvin ristiriitaista
tietoa. Ja hyvinkin myöskin uskottavasti myös tämmöisiä erilaisia valheita liikkeellä. Ja tuossa itse asiassa, kun katsoo tutkimuksia, niin ylivoimaisesti suurin tällä hetkellä tämmöinen internetin väärän tiedon alue on ihmeen parannuskeinot. Eli kerrotaan sitä, että juomalla tätä desinfiointiainetta tai tämmöistä hopeavettä ostamalla, niin sitten ei tartu virus ja muuta. Ja ihmiset, kun on hämmentyneinä, haluaa ratkaisuja, niin sitten toimitaan sen mukaisesti. Ja tutkimuksetkin osoittaa, että siis väärä tieto netissä on nyt jo tappanut tuhansia ihmisiä tämän koronan aikana. Eli kyse ei ole mistään viattomasta ilmiöstä, vaan se on hyvin vahvasti siitä, että vaikutetaan tunteisiin, vaikutetaan turvattomuuteen ja sitten saadaan ihmiset käyttäytymään oudolla tavalla.
Mutta tässähän on se varmuus. Mm-hmm. että ikään kuin, että olisi joku varma hopealuoti, että juo tätä vettä tai ota tätä vitamiinia.
Mutta eikö se aika niin helpottava, jos pystytään
se on just sitä, että siedetäänkö tavallaan sitä riskiä tai turvattomuutta osana turvallisuutta.
Ja sitten toisaalta, jos me valitaan semmoiset menetelmät, joilla me ajatellaan, että tämä on tämä paras tapa pysytellä erossa viruksesta. Sitten kuitenkin se lantin toinen puoli on se, että jos me linnuttaudutaan kotiin, ei tavata ketään, sitten me saadaan mielenterveysongelmia. Juuri sitten meidän fyysinen kunto romahtaa. Ja niin, sen seurauksena tulee kaikkiin, mutta mitä lapsille tapahtuu, että niin kuin teet sä niin tai näin, niin siellä on aina jotain negatiivista aivan. Sitten. Ja miten sä tämän kanssa balanssoit kaikessa siinä informaatiotulvassa, kun sä yrität navigoida sieltä itsellesi ja perheelles parhaimmat mahdolliset tavat toimia, niin ne on vaikeita asioita. Sä puhuit teidän ukista. Mun isä oli pitkälti sairas, hänellä oli krooninen lymfaattinen leukemia, kun pandemia alkoi. Ja me tehtiin ihan tietoinen päätös lasten kanssa, että me tavataan joka sunnuntai, me jatketaan meidän sunnuntai-lounaita, että vaikka hän on yli 80-vuotias ja hänellä on krooninen tauti, me kaikki tiedettiin, että hän ei tule elämään kauhean pitkään. Ja siitä mä en pitänyt sitä silloin kauheasti meteliä, koska sitä oltaisiin varmaan paheksuttu ihan hirveästi, mutta että se oli perheen sisäinen päätös.
Arvopäätös,
että meille sunnuntai-lounaat on niin tärkeitä ja vaikka siinä on sen viruksen leviämisen riski, niin me edelleen jatketaan näitä kohtaamisia ja on niin kuin onnellinen ja kiitollinen mun veljelle ja meidän lapsille siitä, että se oli yhteinen päätös ja pysyttiin siinä.
Ja eikö vaan Hanna, että sun isä on menehtynyt tämän pandemian aikana?
On jo isä menehtynyt itse asiassa lähestulkoon vuosi sitten.
Okay.
Ja suuri suru oli sitten tietysti hänen menehtymisensä, mutta et sitten se, että ei voitu järjestää semmoisia hautajaisia, aivan. Jotka olisi ollut hänen näköisiään, vaan että sinne kirkkoon sai tulla vain 11 ihmistä. Ja siitäkin me saatiin käydä sitten dialogia, että onko ok, että minä ja mun mies voidaan tulla, kun me ollaan kerran sairastettu tauti ja me ei varmasti välitetä sitä eteenpäin. Sitten me saatiin muutama ihminen lisää sinne.
Niin, ja mä olen ajatellut monta kertaa näitä niin kuin jäähyväisten hetkiä tai varmaan tosi kauniisti sä kuvaat, että olette halunnut pitää nämä sunnuntai-lounaat, vaikka on ollut ne tietyt riskit, mutta toisaalta tietää myös, että elämä on rajallista.
Kyllä,
ja niin kuin riskejä on joka tapauksessa. Mutta tämä jäähyväisten merkitys myös siinä mielessä, että ihmiset ei ole saanut jättää jäähyväisiä tai olla lähellä silloin, kun me ollaan kaikkein turvattomimmillaan, vaikka se olisi sitten joku muukin sairaus kuin korona.
Mutta tämähän Maaret sitä, mistä sinäkin olet puhunut, että meillä on tavallaan tämmöinen tietynlainen tunteiden tulva vielä edessä, eli on tämmöistä tietyllä tavalla, niin kuin saattaa olla pahoinvointia ja toki muitakin tunteita, jotka ei ole nyt päässyt korona-aikana vielä, niin kuin, että se lasku tulee vähän niin kuin myöhemmin maksettavaksi. Niin onko tässä nyt odotettavissa sekä turvallisuuden että turvattomuuden näkökulmasta, niin, tai vaikka nämä jäähyväiset, mistä Hanna kertoi, niin tämmöinen tietynlainen tunteiden tulva sitten, kun tämä korona-aika joskus päättyy?
No siis tunteiden tulvan, jos mä ajattelen viime perjantaita, oli Duodecimin 140-vuotisjuhla ja siellä oli elävää musiikkia ja ihmiset sai tanssia ja me tanssittiin niin kybällä, niin sydämestä, että kun kerrankin pääsi elävää musiikkia, ihmisiä. Se oli ihan mieletön tunteiden tulva. Ja mä niin kuin en pystynyt nukkumaan koko yönä, kun mä olin niin liekeissä.
Tiedätkö, mulla on sama, kun mä viime perjantaina, mulla oli Valtteri Torikan kanssa Toivon ilta Savoissa. Se oli loppuun myyty, siellä oli 750 ihmistä maskien kanssa. Ja mä puhuin Toivosta ja Valtteri lauloi. Ja siis se, miten liikuttuneet ihmiset oli, siellä oli... Eräskin nainen tuli saattohoitokodista viimeiselle.
Keikalle.
Ajatelkaa. Wow. Niin, ja mitä suruja ja onnia ja odotusta ja kaipausta se sali oli täynnä. Ja mäkään en saanut nukuttua varmaan pari yöä, kun mä olin aivan tulvillaan sitä tunnetta. Että onhan, kyllähän tässä näkyy ja esimerkiksi Hollannissa on alkanut tulla jo tämmöisiä mellakoita ja muuta. Ja just samaisena perjantaina, eikö se ollut perjantaina, kun täällä Ylellä oli tämä Sannikan ohjelma, jossa oli Valtaoja ja siitä tuli valtava kohu, joka herätti tunteita, että kyllähän tässä on todella, niin kuin, tämä on aika räjähdysherkkä aika.
On kyllä.
Tämä on myös kosketusherkkä niin kuin hyvällä tapaa, mutta et, tavallaan mä ajattelin, että meidän psyykkinen iho on jotenkin aika ohuella. Ja nyt tälle turvallisuudelle ja kaikelle turvalliselle dialogille ja senkin ymmärtämiselle, että miten minä luon turvallisuutta. Et mehän paljon mietitään aina sitä, että miten toinen. Mutta etenkö, että käyttäydynkö minä niin, että mä oon turvallinen toiselle? Ja. Tai jos sun tulisi, Hanna, tässä jotenkin niin kuin ahdistava olla ja sä sanoisit sen, pystyttäisikö me Jarnon kanssa ottaa se vastaan? Tai pystyykö me jotenkin, ihmisellähän tulee turvallisuus siitä, että toinen vaikka sanoo, että okei, että mä kuulen ton tai että mä huomaan tän tai että mä ajattelen tätä täältä. Mutta että otetaan ikään kuin kiinni siitä turvattomuudesta. Niin mitä, mua Hanna kiinnostaa myös se, mä pomppaan vähän niin kuin toiseen kohtaan, mutta että niin kuin Jarno sanoi tässä aikaisemmin, että sä oot varmasti monella tapaa turvahahmo, niin kuin tässä yhteiskunnassa ollut ja katset on kääntynyt monta kertaa teihin THL:n asiantuntijoihin, että sanokaa te, kun me emme tiedä ja te tiedätte paremmin, mutta että olet sä varmaankin, ja mä toivon, että mä loukkaan sua tällä, että olet sä varmaankin aika monelle myös niin kuin tavallaan turvattomat kasvot tai sellainen joku uhka tai vaara, että siellä se puhuu tollaisia, jos on vaikka, että ei ole koronaa tai ei pidä laittaa rokotteita tai pelkää näitä. Että minkälaista kritiikkiä sä oot saanut tai oot sä saanut vaikka uhkapostia, vihapostia tai, että täytyyhän sä saat varmaan valtavat määrät palautteita, mutta
joo, siis mä saan sekä, että mä saan kiittävää palautetta, mä saan uhkakirjeitä. Viime viikolla tuli postissa semmoinen piirretty juttu, missä oli juutalaistähti ja siinä luki, että rokottamattomat ja sitten alla oli natsimerkki ja rokotetut. Ja sitten siinä luki, että onnea valitsemallasi uralla. Ja sitten mä mietin, että että mitähän sitten seuraavaksi.
Miten sä kestät tätä?
No mä laitoin sen faseen saman tien ja sitten kollegat ja kaverit niin kuin antoi mulle tsemppiviestejä ja toi mulle turvaa, että niin kuin,
eli että et mä
toin sen julki ja siitä tuli yhteinen asia ja sit mä sain sieltä niin kuin paljon tsemppiviestejä, että älä välitä ja että sä teet hyvää duunia, jatka tolla tavalla, että älä anna tämän vaikuttaa. Mutta toki se vaikuttaa sillä tavalla, että kun on itse lääkäri, niin kun mä saan tämmöisiä varsinkin negatiivisia ja uhkailevia viestejä, missä mua nimitellään kaiken maailman noita akoiksi ja tiedätkö miksikä, niin mä laitan sen lääkärin valkoisen takin päälle ja sitten mä mietin, niin kun, että miksikään toi ihminen tekee noin. Että mä en ajattele sitä oman henkilön kanssa, vaan se mun eka kysymys on se, että mikä tuolla ihmisellä on pielessä, että sen pitää tällä tavalla maalittaa mua. Ja kaataa kaikki paska mun niskaan.
Mitä sä oot mieltä, että kun teitä on niin kuin, vaikka Tervahauta ja Salminen ja sinä olette ollut tässä niin kuin hyvin kärkihahmoina, niin saako sä naisena erilaista palautetta, onko se huomannut? Vai onko se samanlaista ylipäätään teille niin kuin asiantuntijoille? Oletteko te keskustellut siitä keskenään?
Me ei olla hirveästi keskusteltu siitä keskenämme. Me ollaan keskusteltu meidän turvapäällikön kanssa, että mitä näille tämmöisille uhkaaville viesteille tehdään ja kuinka usein niistä tehdään rikosilmoituksia ja kuinka usein ne vaan jätetään omaan arvonsa ja voiko jonkun lähettäjän blokata. Näitä me ollaan keskusteltu, mutta ei me sillä tavalla Mikan kanssa vaihdettu mielipiteitä siitä. Olen kiinnittänyt huomiota, että mun ulkonäköä kommentoidaan. Ja enkä tiedä, että kuinka paljon sit miehen ulkonäköä kommentoidaan. Että niin kuin asiantuntijuutta käsitellään myöskin sen naiseuden kautta. Ja mä oon itse aina ajatellut, että mä oon kova jätkä, että mä nyt silleen niin kuin tommosista välitän. Mutta kyllä se välillä niin kuin miettii, että pitäisikö tässä nyt vielä olla kauniskin ja nuori ja viettävä. Että
niin kuin
asiantuntijana, että eikö se niin kuin riitä, että mä oon kova jätkä, että se asiantuntijuus niin kuin pelittää. Mutta meitä on moneksi.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Mutta siis tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä nyt vähän silläkin, että tämä menikö tunteisiin. Meidän ohjelma liittyy tähän Yleisradion hyvin sanottu hankkeeseen, jolla siis pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan suomalaista hyvää keskustelukulttuuria. Ja nyt kun katsoo niitä tutkimustuloksia, mitä tähän hyvin sanottu hankkeeseen liittyy, niin Mun mielestä varmaan se huolestuttavin juttu on se, että miten yhä enemmän valitettavasti ihmiset osallistuu vähemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai esiintyy julkisuudessa asiantuntijana, koska pelkää juuri tämmöistä, niin kuin sä itse sanoit, tosi kurjaa, suoraan sanoen niin kuin aivan ala-arvoista palautetta.
Pelottavaa.
Ja sitten pelottavaa. Ja sitten jos se menee vielä henkilökohtaisiin uhkauksiin ja muuta, niin sehän on tietyllä tavalla, sitten tulee niin vahva turvattomuuden tunne, että on helppo todeta, että hei, pitäkää tunkkina, mitäpä minä tässä nyt kannan näitä kansakunnan murheita, koska tämmöinen palaute tästä tulee, niin tuleeko sulla, Hanna, semmoinen turhautuminen koskaan, että jumakauta, mä lopetan tämän tähän?
No, ei mulla kauheasti tuommoista. Jotenkin, kato, mä oon jumppamaikan tytär. Ja, se on aina niin kuin jaksaa, tsemppiä. Joo, niin se on niin kuin mun motto. Että mä ajattelen, että jes, että taas yksi haaste lisää. Että et mitenhän tostakin päästään eteenpäin.
Mulla on se köydellä kiipeäminen nyt vielä jumppatunnilta.
Joo, että niin kuin ei mua lannisteta niin helpolla.
Joo.
Ja ehkä sitten just kans se, että kun tekee tiedettä ja on sen epävarmuuden kanssa hyvinkin
rauhassa.
Sinut ja rauhassa
niin,
ja ajattelee, että mistähän toi tulee tai mitähän toiselle voisi tehdä.
Niin se uteliaisuus niin, suojaa.
Se uteliaisuus suojaa mua ja itse asiassa suojaa mua niin paljon, että mä oon laittanut, mulla on pääkallo, jonka mä toin tuolta Afrikasta aikoinaan, semmoinen muovinen pääkallo niin. Tuolta, mistä ihmisen elämä on saanut alkunsa Etelä-Afrikasta, niin se on mun työhuoneessa hyllyllä. Ja mä katson sitä aina silloin tällä ja se niinku muistuttaa mua siitä, että elämä on lyhyt ja se loppuu joskus ja Et nyt kun ollaan tässä, niin nautitaan siitä ja otetaan ne haasteet vastaan ja tsempataan niiden haasteiden kanssa niin, että päästään eteenpäin. Jotenkin mut on rakennettu sillä tavalla.
Mahtava
aina
asenne.
Mä mietin aivan huikeeta, aivan siis huikeeta. Mutta onko sulla sitten myöskin se, että kun vaikka olet kova mimmi ja vaikka olet jumppamaikan tytär, niin mistä sä haet sitten sen turvallisuuden? Siis tästä näin sulla oli hyvä tämä esimerkki, että tämä on elämänhaaste ja otetaan vastaan, mutta sinäkin olet ihminen. Niin mistä sä haet sitten viime kädessä sen turvallisuuden tunteen tämmöisten
niin,
kaikkien häiriköiden
kokea.
Ja muiden keskellä? Niin.
Niin. Tai kenen kanssa sä koet turvallisuutta tai millaisessa paikassa? Tai?
No siis perheen kanssa mä koen turvallisuutta. Mä tiedän, että mä oon rakastettu. Ja mä oon kauhean etuoikeutettu, että mä oon kahden toistaan hyvin, hyvin syvästi rakastavan ihmisen ensimmäinen lapsi. Ja voitte kuvitella, että miten semmoisessa tilanteessa pientä lasta on kannateltu eteenpäin. Mä ajattelen, että mun perusturvallisuus on niinku valettu siellä. Mun isä ja äiti, Aija ja Pentti, jotka rakasti toisiansa ihan mielettömästi. Ne oli lapsuuden kavereita ja ne on kannatellut toisiansa ja ne kannatteli omia lapsiansa eteenpäin. Et niinku, se on se mun peruskallio ja sitä ei niinkään niinku hevillä murreta mitenkään. Mutta mistä mä sitten päivittäin haen sen, niin se on luonto, se on omat läheiset, se on musiikki. Se on se elämän ilo, se on se kaikki elämälle kiitos, mitä niin kuin, omassa elämässä yrittää löytää ne myönteiset puolet.
Sä Hanna tosi, tosi kauniisti kuvat, että sä olet rakkauslapsi ja kahden toisiaan rakastavan vanhemman ensimmäinen lapsi. Ja että siinä on tämmöistä perusturvaa ja peruskalliota, jota ei niin kuin hevillä horjuteta. Ja sitten jos mä ajattelen omaa työtä, niin mähän on ihan valtavasti tekemisissä juuri sen kanssa, että sitä peruskalliota tai perusturvaa ei ole. Ja se tavallaan ihminen on oppinut siihen, että mun täytyy olla koko ajan vähän varuillaan, on enemmänkin kasvanut turvattomuudessa.
Vaikka sun nimi on Kallio.
Niin.
Meinasin sanoa samaa, mutta mä enää uskaltanut. Hyvä Anna.
Järnalla on joku tällainen nillitetään pikkusiskoa kerho tänään päällä, mutta oikeasti tämä on vakava asia. Nyt Joo, oikeasti, okay. Tulkaa tosissaan, koska mä ajattelin, ettei se loukkaa ketään ihmistä, joka kuuntelee sitä, jolle se perusturvattomuus on tutumpaa kuin perusturvallisuus. Ja sitten kun siellä tapahtuu elämässä jotain muuta, ahdistavaa tai pelottavaa tai jotain uhkaavaa, joka triggeröi tätä perusturvattomuutta, että sä tavallaan koko ajan elät ennemminkin sen turvattomuuden näkökulmasta käsin, tai vaikka se kokemus siitä, että mä oon arvokas tai mun tarpeella on merkitystä, se ei ole sisään juurtunut. Vaan se on ennemminkin aivan toisin päin, ja sitten sitä vaikka pitkässä psykoterapiassa pystytään, no lyhyemmässäkin, mutta ehkä perusturvallisuuden kokemukset ei oikein siellä lyhkäisessä psykoterapiassa. Niin kyllä mä ajattelen, että vaikka kun ihminen kokee jotain traumaattista, on se sitten vaikka raiskaus tai joku onnettomuus tai väkivallan kokemus tai menettäminen, vaikka lapsen menettäminen, niin jos siellä on vahva perusturvallisuus, niin kyllähän se kyky toipua hyvin järkyttävistäkin asioista on aika erilainen kuin, että jos ne perusrakenteet on jo aika hauraat, niin monelle
eli
ei
se
ole
Marit,
sitä.
Mitä sä tässä niin kun hienosti sanot, on siis se, että jos lapsuuden aikana tämmöiset tunteiden rakennuspalikat ei ole niin sanotusti rakentunut perustavalle pohjalle, niin niistä ikään kuin kärsii sitten mahdollisesti koko lopun elämänsä.
No siis se on mahdollista, mutta että Ben Furmanhan sanoi, että koskaan ei ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus.
Ja se on musta kyllä pieleen sanottu.
Niinkö? Nyt tämä menee väittelyksi.
No siis arvostan hänen työtään, ei tarvita sitä, mutta että siis lauseena mun täytyy myöntää, että mä en pidä siitä, koska siinä on jotenkin semmoinen kieltävä näkökulma siihen, että tietenkin me voidaan työstää ja ihmiset voi oikeasti kasvaa ja se voi tulla jopa hyvää.
Niin, tätä mä ajattelen, että Ben on
jopa tämmöistä posttraumaattista kasvua. Niin, mutta sitten jotenkin myös sen sanottaminen, että voi olla perusturvallisuudessa säröjä, joita ei koskaan saada umpeen. Ja sä voit silti elää aivan hyvää elämää. Ja sä voit rakentaa vaikka hyviä ihmissuhteita aikuisuudessa. Mutta tietynlainen hauraus säilyy ja sitä tulee ehkä vaikka kunnioittaa. Että ei vaikka kestä tietynlaisia haasteita tai pelottavia tilanteita samalla lailla kuin joku muu kestää. Että se joustokyky on erilainen ja siinä ei ole mitään väärää. Selitinkö mä niin, että
ymmärrän. Pitääkö tämä nyt ymmärtää toisaalta myöskin niin, että tämä mitä Hanna kertoo hänen lapsuudestaan, niin siellä ne rakennuspalikat on vahvat, niin se auttaa sua jaksamaan nyt marraskuussa 2021 epävarmassa koronatilanteessa, jossa sä kannat harteilla koko kansakunnan huolia näistä asioista. Mutta jos sulla olisi ollut, tiedä, että tämä on yksinkertaista, mutta jos sulla olisi ollut toisenlainen lapsuus, niin saattaisit murentua paljon helpommin.
Näin voi varmaan ajatella, joo. Ja siis eihän kenellekään, tai sanotaan, että kenellekään anneta enemmän kuin hän pystyy kantamaan. Ja mä oon tosi kiitollinen, en pelkästään omille vanhemmille, vaan mun mentoreille, Juhani Eskolalle esimerkiksi, joka antoi mulle todella haastavia tehtäviä väitöskirjaopiskelijana Usko muhun, tai Pirjo Mäkelään, tai Petri Ruutuun, niin kuin nämä mun mentorit, joiden kanssa kasvoi siinä niin kuin ammattikentässä. Ja sai koko ajan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vastuuta. Ja huomasi, että pärjää. Ja eikä ole huono asia, jos menee pieleen välillä, että voi tehdä korjausliikkeitä. Että semmoinen niin kuin arvostava, kannatteleva ympäristö, niin sekin on hirveän tärkeä asia. Että tänä päivänä 63-vuotiaana, niin kaikki tämä, mitä mä oon kokenut ja minkä kautta on mennyt läpi, niin sehän kantaa mua tässä hetkessä myös yhtä lailla kuin se peruskallio siellä.
Voitteko te vastata sellaiseen kysymykseen, että saatteko te kiinni? Mä ajattelen, että tämä on siis jokaiselle, myös kuulijalle, tärkeä pohtia. Ehkä me voidaan antaa jotain peilauspintoja, mutta että miten itse käyttäytyy tai toimii, mitä näyttäytyy ulospäin? Se, mitä me koetaan sisällä, on vähän eri, kun on turvaton olo. Mikä on teille niin kuin tyypillistä? Osahan esimerkiksi käyttäytyy tosi aggressiivisesti tai hyökkäävästi. He ei välttämättä tule silloin ymmärretyksiin, että he on niin kuin hädissään tai turvattomia. Ja se vaatii hirveästi ammattitaitoa, että sen pystyy ottaa jotenkin rauhoittavasti vastaan. Joku taas vetäytyy tai katoaa ja menee ikään kuin kiinni. Ja mä ajattelen, että sellainen turvattomuus jää tosi usein vaikka lapsissa näkymättä. Että sitä niin kuin osa aikuisetkaan aina poimii, että joku on tosi hädissään, kun hän on ikään kuin kiinni ja hyvin vaivaton lapsi. Mutta näkymätön lapsi ja se on äärimmäistä turvattomuutta. Taavak jäätyy tai ahdistuu, mutta että saatte sitä kiinni, miten te toimitte. Ja nyt me tarvitaan vaikka jotain arkipäiväisempää, vaikka kun te riitelette puolison kanssa.
No itse asiassa mulle tuli mieleen nyt sen mielestä, Maa, että sä sanoit tuossa alussa meidän riita. Niin kyllä mulle tulee sellaisesta, että jos mä oman rakkaan siskoni kanssa tapellaan tai riidellään, niin tuleehan siitä semmoinen ikävä olo, turvaton olo, koska niin kuin on...
Saat sä kiinni, miten sä käyttäydyt?
Saan, ja mä käyttäydyn sillä tavalla, että silloin kun mulla on tuommoinen huono olo, turvaton olo, niin mä vetäydyn.
Mä oon eri mieltä. Sä hyökkäät aika kovaa.
Mä ehkä hyökkään ja ensiksi ja sitten mä vetäydyn.
Mutta tosi kovaa.
No ei, ei aleta nyt sitä tässä.
Ei, tässä tulee mutta siis, siitä, mutta...
Mä teen sen hyökkäyksen ja sitten mä vetäydyn.
Joo, aivan.
Mut siis varmaan...
Ja mä taas pelästyn sitä hyökkäystä.
Ja sä pelästyt ja sitten sä haluaisit sitä käsitellä ja niin edespäin. Mutta
ja se vähän ärsyttää sua.
No mä haluan vetää siinä vähän henkeä. Mä haluan vähän niin kuin valmistautua siihen, että nyt tämä asia pitää aivan sitten niin kuin ratkaista. Että se on ehkä helpompi hyökätä kuin sitten ratkaista. Mutta kyllä mulla siis semmoinen ylipäätänsä vastaus tuohon sun kysymykseen, turvaton olo, niin kyllä mä vetäydyn. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että siinä on myöskin se hyvä puoli, että nyt kun me kirjoitettiin tähän jaksoon liittyvä tämä siskolta veljelle ja veljeltä siskolle kolumni Ylen verkkosivuille, niin vaikka itsekin on turvallisuuden parissa koko elämänsä työskennellyt, niin pääsit kyllä Maaret yllättämään sillä sun turvapaikkakysymyksellä, että mikä on sun henkilökohtainen turvapaikka. Ja mä jäin itse asiassa paljon miettimään sitä, että jos mulla on turvaton olo tai mä haluan, että mulla on turvallinen olo, niin mitä mä teen, minne mä meen, mikä se paikka on? Ja oikeastaan mä kysyisin Hanna nyt sulta jatkoksi, että mikä on sun oma turvapaikka.
Mutta ennen kuin Hanna saa vastata siihen, niin Jarno varasti vuoron, huomasitko Hanna?
Joo.
Hanna joutui erotuomareksi.
Aha, nyt tässä pikkusisko. Joo.
Yksi yksi.
Dynamiikka on aika paljon tässä huoneessa.
Kyllä
Johan 2-1
vielä.
Ei vaan, että mennään siis mielellään tuohon, mikä Jarno nosti, mutta että saako sä Hanna kiinni tuosta aiemmasta kysymyksestä, että kun sun tulee turvaton olla, niin miten sä mahdat toimia sellaisessa tilanteessa?
Se riippuu varmaan siitä, että onko mä työn kanssa turvaton vai onko mä niin kuin yksityiselämässä turvaton. Mm-hmm. Ja varmaan työssä niin sen verran oppinut vuosien varrella, varsinkin kun mä oon tehnyt Aasiassa paljon töitä, että siellä ei hyökätä. Mm-hmm. Siellä vetäydytään. Siellä on hirveän tärkeää säilyttää kasvot. Mm-hmm. Ja sit niin kuin ne asiat, ongelma-asiat pyritään selvittämään jollain muulla tavalla käytävillä ja selän takana ja niin edelleen, että niin kuin siellä selvästi nähdään, että nyt on niin turvaton tilanne, että nyt vetäydytään, ettei tule räjähdystä ja jotain semmoista, mitä ei voi sit korjata koskaan.
Niin, kun siinä voi mennä rikki jotain.
Niin siinä menee rikki niin paljon asioita, ja jota et pysty sitten enää kontrolloimaan.
Joo,
ja siitä tulee
vaikka
tämmönen...
siitä yritettäisikin peruuttaa. Mutta mutta se on ihan totta, että silloin kun ne on tosi kuumina ne tunteet, niin jos vaan pystyy perääntymään niin, että ne vähän pääsee laantumaan.
Joo.
Ja sitten mä ajattelen, että yksi ennakoiva tekijä, on se sitten yksityiselämä tai työelämä, että niitä riittävän aikaisin sanotettaisiin, niin, että ne ei pääse pullottumaan. Joo. Koska siitähän usein seuraa se, että vältellään, pullotetaan ja sitten se räjähtää.
Niin ja sitten myöskin, että oletetaan, että
se on tietää tai ymmärtää.
Niin, joo.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Kun turvallisuus on monella tapaa, niin kuin mä sanoin, että kehollinen kokemus, mutta myös sinne lapsuuteen liittyvä tai sieltä virittyvä. Niin mikä teillä tulee mieleen omasta lapsuudesta, niin semmoinen joku ikään kuin mielikuva tai tämmöinen turvahetki, vaikka siellä olisi ollut turvattomuuttakin ja vaikeuttakin, mutta että mikä tulee hetkeen semmoinen turvahetki mieleen, mikä Hanna sulla tulee?
No mä muistan mökkikesän. Meillä oli niin pieni mökki, että me lapset ei nukuttu siellä, me nukuttiin koko kesä aina teltassa. Ja sitten kun tuli myrsky, niin sitten meidän isä tuli aina keskellä yötä hakemaan meidät sisälle siihen mökkiin, että jos puu sattuisi kaatumaan, niin sit se ei ainakaan kaatuisi sen niin kuin teltan päälle. Et se on semmoinen turvahetki, että me otettiin sitten kaikki makuupussit ja kömmittiin sinne sisälle mökkiin ja oltiin ihan niin kuin kyljessä kiinni kaikki siellä pienessä mökissä
turvassa
siltä myrskyltä. Et se on niin kuin semmoinen turvahetki, että tuntuu, että nyt on niin tosi turvassa. Mutta on paljon muitakin tietysti, että siihen turvaan liittyy myöskin ne tuoksut. Se, että ollaan mökissä ja odotetaan, että savusauna on lämmin ja isä lämmittää sitä ja se savun tuoksu, mikä tulee hänen villapaidassaan sisälle, kun hän on käynyt lisäämässä puita sinne. Että niin kuin aina kun mä haistan savun, niin siinä tulee se lapsuuden muisto, ihana muisto. Se menee läpi kehon ja tulee se ajatus, että isä lämmittää saunaa ja kohta me päästään kaikki yhdessä saunaan.
Mikä Järna sulla on?
Tämä kuulosti niin hienolta, niin toi Hanna, ihan. Niin nyt tuntuu, että oma tämmöinen ihan hassu, Hanna, mutta tuo. Siis mun ensimmäinen tämmöinen turva-ajatus lapsuudesta on se, että mulla oli usein sunnuntaisin hiihtokilpailuja ja ne oli sitten sunnuntai-aamupäivällä ja pitkin Uuttamaata ja sitten sen jälkeen tultiin kotiin ja käytiin suihkussa ja syötiin. Ja sen jälkeen niin mulla oli tapana mennä vähän niin kuin sänkyyn köllöttelemään. Katsomaan sunnuntai-iltapäivällä. Sieltä taisi tulla tyyliin jotain Beverly Hillsia ja MacGyveria ja muita tällaisia. Mutta mulla on jotenkin niin kuin niistä hetkistä, että mä olin omassa huoneessa, oli sunnuntai. Tavallaan niin kuin tämä hiihtosuoritus oli tehty. Ja sitten mä sain niin kuin olla siinä ihan rauhassa ilman mitään velvoitteita ja katsella telkkaria ja olla itsekseni. Niin mulla edelleen, kun mä tämänkin nyt tässä kerron, niin mun tulee jotenkin semmoinen rauhallinen hyvä olo sisälle, vaikka se on ihan hassu hetki.
Eikö ihana, kuvaava. Ja me ollaan tietenkin eletty osin samaa lapsuutta ja meitä on 4 sisarusta, 2 nuorempaa, mutta ne ovat niin paljon nuorempia, että meidän lapsuusmuistot liittyy paljon vaan toisiimme Jarnon kanssa. Ja mulla itse asiassa, siellä on vaikeitakin asioita ja turvattomia asioita, mutta siellä on myös turvallisia asioita. Mm-hmm. Ja hetkiä ja mulla tulee mieleen, jotenkin aukeaa tähän sellainen kuva, että me katsottiin Reinikaista, muistatteko tämän poliisisarjan? Ja silloinhan oli vain yksi telkkari, ei ollut mitään kännyköitä eikä iPadia eikä jokaisella omaa telkkaria. Ja sauna oli ollut ja se oli semmoinen hyvin niin kuin ennakoitava hetki meidän perheessä. Ja sitten se, että joko meidän piti jakaa Jaffa-pullo hyvin, hyvin tarkkaan Jarnon kanssa. Jakajan sääntö on se, että se joka jakaa ei saa valita. Tai sitten jätski, niin kuin tämmöinen litra jätskistä ne palat. Ja jotenkin se niin kuin hetki, kun me on katsottu Reinikaista koko perheellä, eli äiti ja pappa ja minä ja Jarno, ja sitten on ollut joko sitä jaffaa tai jätskiä. Hyvin tavallinen. Ja just se tavallinenhan on niin kuin luksusta.
Turvallista. Joo.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Hei, mä vielä palaan pikkusen, jos sopii, koska tämä mua kiinnostaa kovasti. Nyt kun puhutaan koronasta, puhutaan tästä informaatiopandemiasta, monenlaisesta mis- ja disinformaatiosta. Ja tämä on yhä enemmän kamppailua mielikuvista, tunteista, yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Mun mielestä tuo oli Maaretilta tosi hienosti sanottu aikaisemmin, että meidän ehkä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen psyykkinen iho on ohuella. Jolloin mulla tietysti uhkakuvat herää siitä, että voisiko tätä joku ulkopuolinen hyödyntää ja pyrkiä myöskin luomaan turvattomuuden tunnetta. Mutta ehkä me ei tämmöiseen valtiolliseen informaatiovaikuttamiseen nyt mennä. Mutta mua kiinnostaa Hanna salaliitot. Miten paljon tähän koronaan sun työpöydälle nimenomaan tähän oikeaan ja väärään tietoon liittyen tulee näitä salaliittoteoreetikkoja ja siihen liittyviä asioita, mitkä vaikuttaa totta kai vahvasti myöskin turvallisuuden ja turvattomuuden tunteeseen?
Nehän on ihan jokapäiväisiä, että riippuen sit siitä, että kuinka paljon aikaa haluat käyttää somessa, Twitterissä, erilaisilla verkkosivuilla, erilaisilla kansalaissähköposteja, kuinka paljon niihin perehdyt ja vastaat, niin sähän saisit koko päivän menemään niissä. Mutta että pitää olla realistia ja miettiä, että mitä kautta niin kun se oman työn vaikutus parhaiten tulee esiin. Et olen niistä tietoinen, niitä syötetään mulle paljon ja pyydetään kommentteja, mutta meillä ei kerta kaikkiaan ole aikaa ryhtyä sellaiseen dialogiin. Ja sitten toisaalta, jos miettii, että onko se järkevää ryhtyä sellaiseen dialogiin, että jos ihmisillä on niin voimakkaasti ne salaliittoteoreettiset ajatukset päässään, niin pystytkö sä edes vaikuttamaan siihen? Että se on vähän sama, että me tiedetään ylipäänsä rokotuskattavuudesta, että noin 1% porukasta ei kerta kaikkiaan ota rokotteita, piste. Ja siihen ei millään tiedolla pysty vaikuttamaan, että heillä on niin voimakkaana se käsitys. Sama näkemys mulla on näistä salaliittoteorioista, että nämä ihmiset, jotka haluaa niihin uskoa, niin he tarvitsevat niitä oman psyykkisen rakenteensa vuoksi. Ne palvelee heitä jossain tarkoituksessa ja niiden horjuttaminen ei välttämättä ole järkevää, mutta että se minkälaisen niin kuin vaikutusvallan antaa niille salaliittoteorioille, niin se on ehkä sitten isomman väkijoukon näkökulmasta niin tärkeet, että ja ehkä mieluummin, että ei lähde väittelyyn näistä asioista, vaan jättää ne omaan arvoonsa. Niin se on ehkä se, mitä me tällä hetkellä eniten noudatetaan.
Mä olin mukana, tässä tulee mieleen valtioneuvoston kanslia isossa hankkeessa Nykytunteen museo, joka löytyy siis osoitteesta nykytunteenmuseo.fi ja maksuton museo kaikille. Käsittelee pandemian aikana koettuja tunteita ja siinä käytettiin paljon asiantuntija-apuja ja mä oon yksi näistä asiantuntijoista. Ja siellä jokainen pääsee työstämään sitä omia kokemuksia, käydä läpi ihan näitä ajankohtaisia tilanteita ja mitä tunteita ne on kenties herättänyt. Ja siellä on vaikka surututkija Mari Pulkkinen puhuu juuri näistä jäähyväisistä ja surun merkityksestä ja mä puhun vaikka turvallisuudesta ja siellä on hirveän kiinnostava salaliittoteorioita tutkinut asiantuntija, joka käsittelee myös näitä, että mihin ne perustuu. Niin suosittelen ihmisille, ja oletteko te tutustunut tähän, että käydä tekemässä sitä. Se on tosi käypä väline käydä läpi.
Suosittelen, mä kävin
siis
tutustumassa
ihan super.
Ja kannattaa ihan ehdottomasti.
Ja siellä pääsee lähettämään myös itselleen kirjeen myöhemmälle ajalle, joka on niin psyykkisesti aika kiinnostavaa, että tulee tämmöistä turvallisuutta sillä, että mä voin katsoa vähän aikaperspektiivillä.
Siis miten paljon tulevaisuuteen?
No sä voit valita siinä eri aikakausia, että minne sä lähetät, mutta että se lähettää se ohjelma sulle takaisin.
Hei, nyt mun on pakko tarttua tähän, kun puhutaan turvallisuudesta ja turvattomuudesta, niin jos te lähetätte nyt itsellenne 20 vuoden päähän, eli vuoteen 2041 itsellenne kirjeen, millä sanoilla se Hanna alkaa? Jos sä lähetät Hannalle viestin 20 vuoden päähän.
Eli onko se Hanna sitten jotain 80?
Mä oon 83 silloin. Toivottavasti on vielä järjissä.
Minkä tunteen sä haluaisit sille Hannalle nyt tästä hetkestä lähettää?
No kai se olisi semmoinen tsemppiviesti, että tästäkin selvitään tyylinen, että nyt tuntuu just vähän vaikealta tällä hetkellä, että me ollaan taas uuden äärellä ja mietitään kolmansia rokoteannoksia ja mietitään, että kuinka kauan niidenkin suojateho kestää. Että toivottavasti 20 vuoden päässä niin tämä SARS-koronaviruspandemia on muuttunut endeemiseksi ihmisen koronavirukseksi, joka tulee ja aiheuttaa flunssia. Ja toivottavasti sullakin on lievä flunssa eikä mikään vakava flunssa siellä 20 vuoden päässä. Ja elät täyttä elämää. Toivottavasti et ole muistisairas, vaan muistat tämän hetken, missä nyt olit ja hyödynnät sitä jotenkin myönteisesti.
Maaret. Minkä tunteen sä haluaisit kertoa Maaretille 20 vuoden päästä tästä hetkestä?
Mä ajattelin, tiedätkö, tämän toisinpäin.
Mä kerkesin ensiksi.
Eikö, en mä tarvita sitä, vaan että mä vasta tajuun sen, että mä ajattelin sen niin päin, että mä olisin silloin 64. Että mitä se 64-vuotias Maaret sanoisi tälle 44-vuotiaalle?
Mä ymmärsin just toistepäin, että tästä hetkestä, nyt eletään tätä marraskuuta 2021, niin mitä sinä haluaisit tunteena nimenomaan sanoa nyt, minkä sitten lukisit 20 vuoden päästä, jolloin olet reilu 60?
No kyllä mulla tulee se toivo, vaikkei se olekaan tunne, vaan tämmöinen elämän perusvoimavara, mutta siinä mielessä semmoista niin kuin lohtua ja sitten toisaalta sen kaiken hyvän näkemistä, mitä on nyt. Että ei tämä ole vaan paha tilanne, on paljon pahaa ja vaikeaa. Mutta on vaikka tämä pentulive ja Hannalla on pentulive kotonakin ja on koko ajan niinku hyviä asioita ja arkea. Ja myös ihmisille tapahtuu hyvää. Niin se toivo on myös sitä, että ei katsota vaan kaikkea, mikä on pahasti, vaikka ei kielletä sen olemassaoloa. Entä Jarno sulla?
Toi on itse asiassa asia, mitä kun mä olin Filippiineillä töissä, niin se aina löi kasvoille, kun tuli Filippiineiltä takaisin tänne marraskuussa ja suomalaiset oli niin mörtsejä ja niin negatiivisia. Ja Filippiineillä mun työkaverit oli niin aurinkoisia ja niin kuin.
Ja olosuhteet varmaan monella tapaa niin paljon heikommat.
Kyllä, että se oli aina niin kuin ihan mieletön se vastakkaisuus, mikä siinä oli. Ja mä aina yritin miettiä, että miksi me vaan pidetään.
Miksi me ollaan maailman onnellisin kansa?
Miksi me ollaan maailman onnellisin kansa, joka valittaa ja kiinnittyy kaikkeen negatiiviseen?
Kyllä mulla olisi varmaan aika samanlainen mahdollisuus kuin sulla. Et jotenkin toivoisin, että 20 vuoden päästä, mitä tässä nyt 20 vuodessa tapahtuu, niin ensisijainen huomio ei olisi siinä, että mitä kaikkea mielenkiintoista voi tehdä ja saada aikaa ja suorittaa, vaan enemmänkin sitä, että miten hyvin asiat on, miten monesta asiasta niin kuin ihan oikeasti voi ja pitää olla kiitollinen. Esimerkiksi nyt kun me tätä ohjelmaa tehdään, niin mun vanhin rakas poikani täyttää tänään 15 vuotta. Valtteri poika ja ihan huikea niin kuin huomannut nyt aamulla, kun mä sitten juteltiin ja niin kuin jäin miettimään, että hitsi, poika 15 vuotta, toi on tuommoinen teinipoika jo ja upea lapsi tullut ja miten niin kuin kiitollinen mä oon hänestä ja totta kai niin kuin muistakin lapsista. Niin
ja miten vaikeita vaiheita siihen on liittynyt?
No sekin. Niin kuin varmaan kaikilla,
totta
niin
kai.
jotenkin niin kuin se, että kun tapahtuu elämässä paljon hyviä asioita, niin jaksaisi oikeasti olla myöskin niin kuin niistä kiitollinen ja arvostaa, eikä mietti sitä, että milloin mä kirjoitan seuraavan kirjan tai milloin joku muu tämmöinen upeita juttuja nekin. Mutta sitten taas toisaalta kyllä mulle luo esimerkiksi turvattomuutta tähän hetkeen se, että kun on tämmöinen 40-50 välillä oleva keski-ikäinen mies, niin mä huomaan, että syöpätapauksia esimerkiksi mun lähipiirissä, ystäväpiirissä on koko aika yhä enemmän. Ja ne on semmoinen siis erittäin ikävä turvattomuutta tuottava asia, mutta samanaikaisesti myöskin niin kuin oikeasti lyö kasvoille ja muistuttaa, että hei, sä et tiedä, että lukeeko se kaveri 20 vuoden päästä sitä kirjettä, minkä mä nyt lähetän, vaan se voi olla, että siellä ollaan jo mullan alla sitten siinä vaiheessa, että elä tätä hetkeä, nauti.
Juuri näin. Ja kiitä sitä elämää, mikä sulla nyt on. Ja ajattele, että elä se niin täysillä kuin voit elää.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.